Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 10. Правилата на сражението.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Който върши грях, от дявола е, защото дяволът отначало се грешава. Затова се яви Божият син да съсипе делата на дявола. 1 Яново, 3 глава, 8 стих.
Забележителен разказ, разкриващ естеството на космическия конфликт, можем да открием в Трето царе, 18 глава, 19 до 40 стихове. Илия на планината Кармил, където Господ изобличава така наречените богове на народите. И все пак при тези богове има нещо повече зад кулисите от това, че са просто плод на езическо въображение. Зад боговете, на които народите около Израел си мислят, че се покланят, всъщност стои нещо друго. Принасяха жертви на бесове, които не бяха бог, на богове, които не бяха познавали, на нови богове, наскоро въведени, от които бащите ви не се бояха. Павел добавя: онова, което жертват езичниците, жертват го на бесовете, а не на Бога. Но аз не желая вие да имате общение с бесовете. Следователно, зад фалшивите богове на народите всъщност стоят прикрити демони. Следователно, всички текстове от писанието, които се занимават с идолопоклонството и чуждите богове, са текстове за космическия конфликт.
На този фон темата за космическия конфликт се разбира по-добре. И тази истина има огромно значение, за да разберем повече за естеството на конфликта и как той хвърля светлина върху проблема със злото.
Неделя. Един бавещ се ангел. Както видяхме, фалшивите богове на народите са прикрити демони. А на други места виждаме доказателства, че понякога зад земните владетели стоят демонични небесни владетели. Силите на неприятеля могат да се противопоставят дори на изпратените от Бога ангели. Как разбирате факта, че някой се противопоставя на изпратени от Бога ангел в продължение на 21 дни? Даниил 10 глава, 10 до 14 стихове.
Ръка се допря до мене, която ме сложи разклатен на коленете ми и на дланите на ръцете ми, и ми каза: Данииле, мъж възлюбени, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при тебе съм изпратен сега. И когато ми изговори тази дума, аз се изправих разтреперен. Тогава ми каза: не бой се, Данииле, защото от първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха и аз дойдох поради думите ти. Обаче князът на Персийското царство ми противостоеше 21 дни, но ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне. Аз проче останах непотребен вече там при персийските царе и сега дойдох да те направя да разбереш какво има да стане с людите ти в последните дни, защото видението се отнася до далечни дни.
Как е възможно някой да се противопоставя на ангел, изпратен от Бога в продължение на 3 седмици? Тъй като е всемогъщ, Бог разполага със силата да отговори незабавно на Даниил, но само ако избере да го направи. Ако упражни силата си да направи това, той може да накара ангела незабавно да се яви пред Даниил. Въпреки това, князът на Персийското царство противостои 21 дни на изпратения от Бога ангел. Какво става тук? В книгата «Пророци и царе» Елън Уайт коментира: цели 3 седмици Гавриил се бореше с силите на тъмнината, стремейки се да се противопостави на влиянията върху ума на Кир. Всичко, което небето можеше да направи за Божия народ, бе направено. Най-накрая бе извоювана победа. Силите на врага бяха възпрени в дните на Кир и на сина му Камбис.
За да се разиграе такъв конфликт, Бог не би трябвало да упражнява цялата си сила. На врага трябва да е била предоставена някаква истинска свобода и власт, която не се отнема произволно, а се ограничава от някои параметри, известни на двете страни. Подробностите, за които не са ни разкрити. Изглежда, че в космическия конфликт трябва да има параметри, с които се съобразяват дори Божиите ангели и в следващите уроци те ще бъдат наричани правила на сражението. В известен смисъл разбирането на тези граници може да не е трудно, ако схванем идеята, за която вече стана дума, че Бог действа само чрез любов и че любовта, а не принудата, е основата на Неговото управление. Тази идея, че Бог действа само чрез принципите, проистичащи от любовта, може да ни помогне да разберем по-добре великата борба.
Как сте преживели ограничения в работата си само заради принципите на любовта, а не на принудата? Какви уроци научихте за ограничаването на силата? Понеделник. Змеят от Откровение. Всеохватната перспектива на небесните владетели в космическия конфликт е представена в сбит вариант в книгата Откровение, където дяволът е описан като големия змей, който се противопоставя на Бога и мами целия свят. Какво ни е разкрито за обхвата на юрисдикцията на змея? Откровение 13 глава, 1 до 8 стихове.
Видях звяр, който излизаше от морето, имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. И звярат, който видях, приличаше на леопард, и краката му бяха като крака на мечка, устата му като уста на лъв, и змеят даде нему силата си, престола си и голяма власт. И видях една от главите му като че ли смъртно ранена, но смъртоносната му рана оздравя, и цялата земя очудена отиде след звяра. И поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра. Поклониха се и на звяра, казвайки, кой е като този звяр и кой може да воюва против него? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно. Даде му се още власт да действа 42 месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името му и скинията му, па и онези, които живеят на небесата. И позволи му се да воюва против светиите и да ги победи. И даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ. И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне.
Змеят или Сатана не само воюва срещу Бога и неговите служители, но е описан като владетелят зад земните царства, които преследват Божия народ през вековете. Змеят даде силата си, престола си и голяма власт. На този звяр от морето се дава уста да говори горделиво и богохулно. Дадена му беше още власт да действа 42 месеца. И така Сатана или змеят дава сила и управляваща власт на един звяр – земна религиозно-политическа сила. Тази власт се упражнява, за да се узурпира поклонението дължимо на Бога. Звярат хули Божието име, освен това той воюва срещу и дори побеждава Божиите светии, поне за известен период от време. Тази световна власт и юрисдикция са му дадени от змея, узурпиращия владетел на този свят.
И все пак има ясни ограничения за Сатана и неговите агенти, включително времеви ограничения. Затова веселете се небеса и вие, които живеете в тях, но горко на вас земя и море, защото дяволът слезе при вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Сатана знае, че му остава малко време. И събитията, описани в Откровението, протичат според пророческите времеви линии, които показват конкретни ограничения на царуването на тези зли сили. Наистина, накрая Бог ще триумфира. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, защото предишното премина.
Колкото и да ни е трудно да го видим сега, накрая доброто завинаги ще триумфира над злото. Защо е толкова важно никога да не забравяме това прекрасно обещание? Вторник. Случаят на Йов. В книгата Йов са дадени някои забележителни прозрения за реалността на Великата борба. Какви принципи на Великата борба са разкрити в книгата Йов? Първа глава на книгата, 6 до 12 стихове.
Един ден, като дойдоха Божиите синове да се представят пред Господ, между тях дойде и Сатана. И Господ каза на Сатана: «Откъде идеш?» А Сатана в отговор на Господ рече: «От обикалене на земята и от ходене насам натам по нея». После Господ каза на Сатана: «Обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?» А Сатана в отговор на Господ каза: «Дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имота му се умножил на земята. Но сега простри ръка и се допри до всичко, което има, и той ще те похули в лице». И Господ каза на Сатана: «Ето, в твоята ръка е всичко, което има той, само на него да не сложиш ръка». Тогава Сатана излезе от присъствието на Господ.
И втора глава на същата книга, 1 до 7 стихове.
И пак един ден, като дойдоха Божиите синове, за да се представят пред Господ, между тях дойде и Сатана да се представи пред Господ. И Господ каза на Сатана: «Откъде идеш?» А Сатана в отговор на Господа каза: «От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея». После Господ каза на Сатана: «Обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему на земята, човек непорочен и правдив, който се бои от Бога и се отдалечава от злото? И още държи правдивостта си, при все, че ти ме подбуди против него да го погубя без причина». И Сатана в отговор на Господ каза: «Кожа за кожа, да, всичко, което има човек, ще го даде за живота си. Но простри ръката си сега, да се допри до костите му и до месата му, и той ще те похули в лице». И Господ каза на Сатана: «Ето, той е в ръката ти, само живота му опази». Тогава Сатана излезе от присъствието на Господ, та порази Йов с лоши цирей от стъпалата на нозете му до темето му.
От тези стихове могат да бъдат извлечени много важни подробности. Първо, изглежда, има някаква сцена на небесен съвет, а не просто диалог между Бог и Сатана. Там участват и други небесни същества. Второ, има някакъв съществуващ спор, разкрит от факта, че Бог пита дали Сатана е обърнал внимание на Йов. Обърнал внимание на Йов за какво? Въпросът има смисъл в контекста на някакъв по-голям продължаващ спор. Трето, докато Бог обявява Йов за непорочен, честен и богобоязлив, Сатана твърди, че Йов изглежда се бои от Бога само защото той го защитава. Това се равнява на клевета, както срещу характера на Йов, така и срещу характера на Бога. Четвърто, Сатана твърди, че Божията защита на Йов, обграждането му, е несправедлива и прави невъзможно за него да докаже своите твърдения. Това показва някои съществуващи ограничения за Сатана, правила на сражението, и че той очевидно се опитва да навреди на Йов.
Бог отговаря на обвинението на Сатана пред Небесния съвет, като позволява на Сатана да подложи теорията си на изпитание, но само в определени граници. Той първо дава на Сатана власт над всичко, което Йов има, но забранява да го наранява лично. По-късно, след като Сатана твърди, че Йов се грижи само за себе си, Бог позволява на Сатана да нарани Йов лично, но дяволът трябва да пощади живота му. Сатана нанася множество нещастия срещу дома на Йов, но във всеки случай Йов продължава да благославя Божието име, като доказва колко изфабрикувани са сатанинските обвинения.
Тук научаваме доста неща, като например, че има правила на сражението в космическия конфликт. В Небесния съд има параметри, в рамките на които обвиненията, повдигнати срещу Бога, могат да бъдат разрешени, но без Бог да нарушава свещените принципи, присъщи на любовта, основата на Божието управление, определяща как Той ръководи Вселената и интелигентните същества в нея. Тези небесни сцени в книгата на Йов ни предлагат завладяващи прозрения за реалността на великата борба и как тя се разиграва тук, на Земята. Сряда – временният владетел на този свят. В предишните уроци видяхме, че в рамките на космическия конфликт на Сатана и неговите множества, временно е предадена значителна юрисдикция над този свят, ограничена според някакъв вид правила на сражението. Тези правила на сражението ограничават не само действията на врага, дявола и неговите множества, но също така и Божието действие по заличаване или смекчаване на злото, което временно попада под юрисдикцията на врага. Тъй като Господ никога няма да наруши своите обещания до степента, в която се е съгласил с правилата на сражението, предоставяйки ограничено и временно управление на дявола, Бог морално е ограничил бъдещия си курс на действие, без да намалява присъщата си сила. Какво знаем за владичеството на врага в този свят? Йоан 12:31.
Сега е съдба на този свят, сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.
Йоан 14:30.
Аз няма вече много да говоря с вас, защото идва князът на този свят, той няма нищо в мене.
Йоан 16:11.
Той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. За съдба, защото князът на този свят е осъден.
2 Коринтени 4:4.
Невярващите, чийто ум Богът на този свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христос.
И Лука 4:6.
На тебе ще дам всичката власт и слава на тези царства, защото на мене е предадена и аз я давам на когото искам.
Новият завет описва сблъсъка на царствата, царството на светлината и царството на тъмнината, като тъмнината идва от Сатана и неговия бунт. Част от мисията на Христос е да победи царството на Сатана. Затова се яви Божият син да съсипе делата на дявола.
И все пак има правила, които ограничават това, което Бог може да направи, като същевременно остава верен на принципите на своето управление. Тези ограничения включват поне: първо, предоставяне на свободна воля на създанията. И второ, заветните правила за участие, за които не сме информирани поне за сега. Такива пречки и ограничения върху божественото действие имат значителни последици за моралната способност на Бог да потуши и или незабавно да премахне злото в този свят. Така че виждаме продължаващото зло и страдание, което наистина може да накара много хора да поставят под съмнение или съществуването на Бога или Неговата доброта. Въпреки това, след като бъде разбран фонът на великата борба и ограниченията наложени от Бог върху начина, по който ще се справи с злото, можем до известна степен да разберем по-добре защо нещата са такива, каквито са, поне до окончателния триумф на Бога над злото.
Как фактът, че Исус нарича Сатана владетеля на този свят, подпомага поне до някъде разбирането ни за злото, съществуващо в света днес? Колко утешително е да знаем, че това наистина е само временно владение. Четвъртък. Ограничения и правила. Космическият конфликт е преди всичко спор за Божия характер, дължащ се на клеветническите твърдения на дявола срещу Божията доброта, справедливост и управление. Това е един вид космически заветен съдебен процес. Такъв конфликт не може да бъде решен с чиста сила, а вместо това се изисква явно свидетелство.
Ако бъдат повдигнати сериозни обвинения срещу властена личност, най-добрият и може би единственият начин да се отхвърлят обвиненията би бил да се даде възможност за свободно, честно и открито разследване. Ако обвиненията заплашват цялото управление на любовта, те не могат просто да бъдат заметени под килима. Какво означава всичко това за разбирането на космическия конфликт и отношението към проблема със злото? Ако Бог даде обещание, дали някога би го нарушил? Разбира се, че не. Дотолкова, доколкото Бог се е съгласил с правилата на сражението, бъдещите му действия ще бъдат морално ограничени. Като такива, някои злини могат да попаднат в временното владение на царството на мрак.
Как дори божественото действие може да бъде неразривно свързано с фактори като вяра и молитва? Марк 6 глава 5 стих.
Не можеше да извърши там никакво велико дело, освен че положи ръце на малци на болни и ги изцели.
И Марк 9 глава 29 стих.
Този род с нищо не може да излезе, освен с молитва и пост.
Изглежда, че и в двата разказа са налице някои ограничения или правила на сражението, динамично свързани с неща като вяра и молитва. На други места виждаме изобилие от доказателства, че молитвата променя този свят, проправяйки пътя за божествено действие, което иначе може да не е морално достъпно. Но не бива да допускаме грешката да мислим, че вярата и молитвата са единствените фактори. Вероятно има и много други, с които е възможно да не сме наясно. Това отново се вписва в концепцията за правилата на сражението, която разгледахме. Дотолкова, доколкото Бог се е съгласил с правилата на сражението, бъдещите му действия ще бъдат морално ограничени. Като такива, някои злини могат да попаднат във временното владение на царството на мрака. Каква увереност имаме, че въпреки, че има много неща, които не знаем, можем да вярваме, че Бог знае кое е най-доброто, иска най-доброто, ще сложи край на злото и ще въведе вечно блаженство. Римляни 8:18.
Сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас.
И Откровение 21:3-4.
Ето, скинията на Бог е с човеците. Той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жалеене, нито плач, нито болка, първото премина.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Силата на Сатана» от книгата «Свидетелства към църквата», том 1 на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в «Свидетелства към църквата», том 1. Падналият човек е законен пленник на Сатана. Мисията на Христос беше да го освободи от властта на големия противник. По естество човекът е склонен да следва сатанинските внушения и не е в състояние да се съпротивлява успешно на един толкова опасен враг, ако Христос, могъщият победител, не живее в него, не ръководи желанията му и не му придава сила. Само Бог може да ограничи силата на Сатана, който обикаля насам натам и ходи нагоре-надолу по земята. Той не престава да бди дори и за миг от страх да не загуби нито един случай, за да погубва човешки души. Много е важно Божия народ да разбере това, за да може да избегне неговите примки. Сега Сатана подготви измамите си, за да не може да бъде разпознат при последната си битка срещу Божия народ. И нищо чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел. Докато някои измамени души си мислят, че той не съществува, Сатана ги прави свои пленници и до голяма степен работи чрез тях. Той знае по-добре от Божиите чада властта, която могат да имат над него, когато силата им е в Христос. Ако те смирено и настоятелно молят могъщия победител за помощ, тогава и най-слабият, който вярва в истината, като се уповава твърдо на Христос, може успешно да отблъсне неприятелят и цялото му множество. Той е твърде хитър, за да представи изкушенията си открито и дръзко. Защото тогава задрямалите сили на християнина ще се събудят и той ще потърси помощта на силния и могъщ избавител. Ето защо идва незабелязано и се крие зад чадата на непослушанието, изповядващи се за набожни.
Въпроси за разискване. Първо, какво означава да бъдете законен пленник на Сатана? Това значи ли, че дяволът може да прави с хората каквото си поиска? Ако не, защо не? Как това е свързано с така наречените правила на сражението в космическия конфликт? Второ, защо Бог би предоставил на Сатана някаква юрисдикция в космическия конфликт, дори и само временно? Какво ни говори това за начина, по който Бог се опитва да отговори на обвиненията на Сатана? И трето, как отговаряте на онези, дори християни, които отричат съществуването на Сатана като реално същество и личност? Въпреки, че не можем да докажем съществуването на Сатана, можете ли да представите някакви доказателства, които да помогнат на някой силно заблуден?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.